علي دي مش معاملة تعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها خد بالك علي دي مش معاملة تعملني